You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Владата го усвои новиот текст на предлог законот за јавното обвинителство. Донесена е одлука да биде испратен на усвојување во собранието со европско знаменце и во скратена постапка. Председателот на собранието Талат Џафери вели дека ако партиите во парламентот се согласат околу законот за јавното обвинителство, тој може да биде донесен до крајот на август.
Законот може да биде донесен до крајот на август, но тоа не зависи од парламентарните процедури. Тоа зависи од усогласеността и консензусот меѓу политичките партии кои што се представени во собранието. Доколку тие имаат консензус, може да се обезбеди во тој рок. Доколку нема консензус и месеци да седиме овде, не може да се донесе.
Власта се надева дека ќе проработи свеста кај сите пратеници и ќе се обезбеди двотретинско мнозинство колку што е потребно за да биде изгласан. Снежана Калевска, пратеник од СДСМ, вели дека Вилма Рускоска, која опозицијата не ја прифаќа да биде начело на јавното обвинителство за гонење на високиот криминал, не е личен избор, туку логичен.
Вилма Рускоска во моментот е прв човек на основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција. Предлог законот предвидува спојување на обвинителствата и оттука логично е мандатот да го продолжи обвинителката која веќе извршува ваквата функција.
ВМРО-ДПМН не одстапува од барањето Рускоска да не го води новото обвинителство.
Кажавме за Вилма Рускоска, тоа е неприфатливо за нас, бидејќи таа е во директна спрега со Зоран Заев.
Според предлог законот, јавното обвинителство за гонење организиран криминал и висока корупција ќе има надлежност на целата територија на земјава и гаранции за самостојно действување. По една недела молк, шефицата во оставка на специјалното јавно обвинителство Катица Јанева се појави во јавноста со пресконференција. Таа изјави дека формалниот собственик на телевизијата 1, Бојан Јовановски, Боки 13, го злоупотребил нејзиното име и функцијата кога барал рекет од познати бизнисмени, повикувајќи се на фактот дека синот на Јанева е вработен во неговата телевизија. Јанева тврди дека никогаш не ја злоупотребила својата позиција.
Најодговорно тврдам дека ниту свесно, ниту несвесно, ниту со сторување или несторување не сум ја злоупотребила должноста која во моментов се уште ја извршувам.
Јанева тврди дека нејзиниот авторитет, односно нејзиното име, е злоупотребено.
Никогаш не сум криела дека мојот син работи во еден ТВ и дека заради описот на неговото работно место е на дневна основа и комуницира со лицето. Но ова најзначи дека некој стекнал право да ја злоупотребува мојата службена должност и овластување за евентуално да остварува одредени привилегии или да превзема незаконити действија. За жал, по долг временски период, до мене допираат гласови дека не само лицето Бојан Јовановски, туку и многу други, без да знам, го злоупотребуваат моето име и презиме за различни цели.
Зошто била мета на синхронизиран напад, ќе покажеле 10-те истраги што, како шефица на СЈАО, ги има комплетирано. Оставам во наследство 10-тина затворени истраги, подготвени за брзо процесуирање, рече Јанева.
Убедена сум дека токму тие предмети ќе и дадат одговор на јавноста зошто некој со сите сили се обедуваше да го спречи мојот реизбор и со невидена медиумска хајка се обидува да го загрози кредибилитетот на СЈО.
Јанева не им даде можност на новинарите да ја постават прашања. Фактички, од вчера Јанева го прекина боледувањето и ја продолжи работата како шефица во оставка на специјалното јавно обвинителство. Вчера јавното обвинителство пак информира дека е најден и вториот телефон на Јанева, за кој нејзиниот син тврдеше дека е изгубен во Белград. Обвинителството за гонење организиран криминал се уште не соопштува каква била улогата на Катица Јанева во случајот рекет. Рускоска во едно интервју потврди дека има снимка на која се гледа и се слуша како се бара рекет од бизнисменот Орце Камчев, а во еден дел од разговорот на Интерфон е вклучена и специјалната обвинителка. Катица Јанева призна дека СЈАО го претворила во рекетарски бизнис, обвинува ВМРО ДПМН.
Катица Јанева ја завршува кариерата онака и како што ја почна. Политички и по нарачка се обидува да го минимизира рекетарскиот скандал што ја разголи целата власт на Зоран Заев и начинот на владење изминатите години. Катица Јанева, само за плата, во овие 4 години од граѓаните има земено преку 150.000 евра, а не почувствува потреба да одговори на прашањата што интересираат јавноста. Катица Јанева практично призна дека СЈАО го претворила во рекетарски бизнис и дека таму се сместени најголемите криминалци во држава.
Според ВМРО ДПМН, Јанева е еден од пипалата на октоподот и без нејзина поддршка и поддршката од функционери од власта, Боки 13 не можел да рекетира милиони евра од бизнисмени, вели портпаролот. Нема што да делиме ние во историјата и да ги дефинираме противречностите меѓу двете држави. Но тоа е тема која создава тензии меѓу луѓето, изјави вчера во Охрид бугарскиот министер за одбрана Красимир Каракачанов, давајќи и целосна поддршка на земјава за ЕУ интеграциите, иако лани изрази јасен став дека ако нема договор за заедничка историја, земјава нема да има поддршка од Бугарија.
Комисиите се состануваат, се оди во вистинска насока. Ние се разбираме и без преведувач, но тоа прашање сепак бара решение затоа што создава тензи меѓу луѓето. Сметам дека процесот се одвива во вистинска насока, но да ги оставиме историчарите да работат на усогласување на ставовите. Наместо да се враќаме во минатото и да ја бараме вината во други, заеднички да одиме напред во еден процес што е добар за граѓаните на нашите држави.
Каракачанов е оптимист дека земјава уште оваа есен ќе добие позитивни вести.
Сметам дека уште оваа есен ќе имаме добри вести за Македонија по однос интеграцијата во ЕУ, отпочнување преговори за членство, процес што ќе продолжи, но јасно ќе ја зацрта трасата на Македонија на патот кон европските вредностни системи и европското семејство. Нашиот став е јасен, кога сите држави ќе бидат дел од големото европско семејство, кога ќе ги споделуваат истите општествени вредности и заедничките економски интереси, тоа ќе биде чекор напред кон надминување на сите проблеми што не раздвојуваат и го оптоваруваат Балканот децении наназад.
Каракачанов и министерот Оливер Спасовски подпиша и протокол за борба против трговијата со луѓе. Спасовски изјави:
ова е исклучително важен протокол во кој што се подига на едно повисоко ниво заемната соработка, размената на информациите, оперативното делување на двете држави против трговијата со луѓе.
Бугарскиот министер неколкупати повтори дека Бугарија ќе продолжи со политиката да ги поддржува сите држави од Западниот Балкан во нивните евроатлантски интеграции. Премиерот Заев тврди дека односите меѓу Македонија и Бугарија се движат во нагорна линија. Тој очекува тоа да се одрази и врз работењето на Комисијата за историски и образовни прашања.
Јас очекувам да добие охрабрување од нас политичарите и да продолжи во тој дух да ги изнајде решенијата. Да не заборава дека имаме договор согласно кој споделуваме заедничка историја.
Пријателство и поддршка има и меѓу двете цркви, вели Заев, освен тоа активно се работи и на сообраќајното поврзување на двете земји.
580 милиони евра Република Северна Македонија обезбеди пари за изградба на железничката пруга од Куманово до бугарската граница. Со тоа ќе имаме Скопје-Софија целосно железничко поврзување. Рокот е не подоцна од 2025 да биде пуштен во употреба. Првата фаза интензивно се гради.
Според Заев, Македонија заедно со Бугарија и Грција придонесува Балканот веќе да не биде буре барут, туку европски регион. Тој очекува дека и со новата грчка влада ќе продолжат добрососедските односи.
sbs.com.au